Азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 май сейшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген милли уен кораллары турында сөйләшербез. Азатлыкның Брага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешит хакимияте Кырым татар мәҗлесенә 18 майда илдән сөрелү көнен искә алырга рөхсәт итмәде. Кырым татар мәҗлесе матбугат хезмәте хакимиятның җавабын китерә. Анда нәкъ шушы көнгә шул ук вакытка башка бер Кырым татар оешмасының чарасы планлаштырылган диелгән. Шул ук вакытта хакимият Акмешиттә башка буш урыннар булмауны сылтау итеп, мәтәм митингына икенче бер җирне дә тәкъдим итмәгән. 5 майда мәҗлес 1944 елның 18 майында илдән сөрелүне искә алу өчен мәтәм митинг үткәрергә теләүләре хакында хакимиятләргә җиткерүләрен хәбәр итте. Шуннан соң Акмешит шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Бахраев әлеге чараны үткәрергә рөхсәт итмәячәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, дәүләт бәйрәмнәреннән тыш Ленин мәйданында күп кеше катнашында чаралар үткәрү каралмаган. Анда тагын төзекләндерү эшләре булачак һәм мәйдан кыйма белән әйләндереп алыначак дип тә Стиул. Аңа кадәр Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Бальбек 18 май алдыннан Кырым тәртип сакчылары күп кеше катнашында провокациялар әзерләнү турында хәбәрләр ала дип белдергән иде. Узган ел Кырым аннексияләнгәч Акмешиттә матәм көнен үткәрергә рөхсәт итмәделәр. Украинада халак булган Россия хәрбиләренең туганнары Борис Немцовка солдатларны Донбасска җибәрер алдыннан армиядан киткән һәм ихтияри рәвештә Украинага бара дип күрсәтүләрен хәбәр иткән булган. Мәскәүдә РПР Парнас фирқасының офисында Донбаста Россия хәрбиләренең дә сугышуы турында Путин сугыш дип аталган хисап тәкъдим ителде. Атып үтерләр алдыннан сәясәтче Борис Немцов әзерләгән хисапта Украина көнчыгышында Россия армиясенең югалтулары һәм әлеге операцияга Кремльнең күп акча бүлеп бирүе турында язылган. Айрым алганда, 2015 елның гыйнвар-февраль айларында Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәре тирәсендә барган сугышта Русияның кимендә 70 хәрбие һәлак булу турында әйтелә. 2014 елның августында Иловайский тирәсендә Украин армиясе һөҗүмен туктатырга тырышканда, иң кимен дигәндә 150 русияле хәрбинең һәлак булганлыгы белдерелә. Һәлак булган солдатларны Украин Украинага җибәрер алдыннан хәрби хезмәттән киткән һәм үз теләге белән бара дип күрсәткәннәр. Бу хакта солдатларның әтиеннәре Борис Немцовка хәбәр иткән булган. Россия Украина көнчыгышындагы хәрби операцияга 53 миллиард сум акча тоткан. Бу хакта хисапны тәкъдим итүче арасында әлеге документның шулай ук авторы югары икътисад мәктәбенең макроиктисади тикшеренүләр директоры Сергей Алексашенко белдерде. Акчаның яртысы Донецкий һәм Луганский халык республикаларына киткән, калганы ихтияри сугышчыларга техниканы төзәтүгә тотылган. Непалда 12 май көнне булган җир тетрәүдә кимендә 36 кеше һәлак булган. Катмандуда һава аланы Хиндстан башкаласы Дәхлидә метро ябылган. Җир тибрәлешләре 7.4 магнитудага җиткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Алмаз һәм Яңа гасыр телевидениесендә яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән милли уен кораллары, борынгы көйләр һәм аларның бүген сәхнәдә телевидениедәге урыны турында сөйләштек. Алар белән Наил Алан очрашты.
Минем сүзем халык уен кораллары турында. Менә халык уен кораллары мы аларда уйнау турында. Әйтик әле менә бүгенге көндә халык уен кораллары гомумән бүтән яңгырый торган музыканы алсак, Әйеме? Шын халық ойын құраллары радиода болсын, телевидениеда болсын, түрлі бәйрәмнерде болсын, түрлі концертларда болсын, түрлі шараларда болсын. Ол жетерлік яңғырай ма?
Біз Татарстанда мына өзімізде тапшырулар ішлебіз бетінде. Яшлар үшін, мен шахсан өзім, яшлар үшін тапшырулар ішлебіз. Ойға бір мәртебе біз музыкаль шығарылышлар, ясыбыз мына көптен түгілгіне бізде супер татар түркімі болып кетті. Олардың бірінші шығышлары, бірінші яздырулары ғұмен, бұл Денис Бәдірдин білен бірлікте Мусама Аликов, Ирке Гани Мухаммедова, һәм Илләр Фатихов төрле илләрдән җыелышып, алар менә безгә килгәннәрдән кадәр ул канат тагын бик күп кызыклы төркемнәргә без шундый мөмкинлек бирәбез. Айга бер мәртәбә килеп, безгә бер сәгать дәвамында үзләренең музыка, уен коралларында уйнап, җырларын башкарып, татар халык җырларын төрлечә була инде, авторлык җырларын башкарып, халыкка ишеттерергә аларны. Чөнки эстрададан тыш башка төрле юнәлешләрдә бар. Алар массалар өчен түгел, чөнки беренчедән алар концертлар белән йөрер өчен, алар кыйммәт, алар сөйләүләренә караганда, мин әлбәттә музыкадан ерак кеше, мин журналист буларак әйтәм, мин хәзерге вакытта. Алар үзләре дә күбесе килеп, бик сыкранып сөйлиләр. Музыка уен кораллары хәзер мебельгә әверелде. Матурлык өчен генә сәхнәгә куялар дип, чыгарып куялар, аларда уйнамыйлар дип. Чөнки төп сәбәп мондый концертларны, аларны яңғырату өчен, оештыру өчен, хәтта тапшыруларны эшләр өчен, оештырыр өчен, аның күпкә мәшәкате күбрәк. Демәк, аны барысында ишетерлерлек, аны бит, аны эшләргә була, аларны чакырга була, барлык музыка уен кораларында, хәтта аны ансамбльләр дә бар, Аллага шөкер. Әмма сыйфатлы дәрәҗәдә аларны җиткерер өчен өстәмә мөмкинлекләр булырга тиеш, аларга шартларны тудырырга кирәк. Күбесенең финанс хәле гадәттә музыка, халык уен коралары белән шөгыльләнүче кешеләрнең кисе ягандый ук калын түгел, шуңа күрә алар гадәттә менә шул килә алмыйлар, алар шундый зур концертлар оештыра алмыйлар. Яшьләрдә кызыксыну бар.
Димәк, минем аңлавымча, бу теге әле уйный белгән халык уен кораллары үзләренең төркемнәрендә булганнар да аларда уйнамый җитәрлек дәрәҗәдә, чөнки аларда тулысынча уйнап концертлар оештыру ул кыйбатка чыга, шуңа күрә ул тегене ишен генә куйды.
Әйе, аерып әйтсәң инде монда халык бар, әмма музыка яратучы халык әйтик, хәтта түләргә әзер булган халык. Алмаз инде тегелрәк сөйләр, мин әле журналист буларак читтән караучы, алар белән аралашучы кеше буларак әйтә алам. Халык бар һәм бар музыкантлар. Шушы чыннан да төрле музыка уен кораларында уйный белүчеләр, аларның бөтен белемнәре дә бар яктан да бар. Әмма алар арасында тагын индер басма ясарга кирәк. Аларга мөмкинлекләр, шартлар тудырырга кирәк. Һәм әлбәттә аларны популярлаштыруда минемчә безнең шул телевидение, масс-медиа безнең бары безнең дә ролебез кичкенә түгел. Чөнки аларга мөмкинлекләр тудырсаң, аларны ишеттергә була, халык уен кораллары белән кызыксынучы яшьләр Аллага шөкер җитәрлек, һәм аны тыңларга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә инде мәсәлән, Аллагы проектында анда бит инде безнең киләләр, бик күп әйбиләр дә киләләр, ансамбльләр киләләр, алар төрле уен коралларында уйныйлар. Монысы инде икенче төрле, монда инде халык уен кораллары турында сөйләгәндә, югары сәнгать турында сөйләшергә була, эстрада турында сөйләшергә була.
Үз вакытында Рөстәм Вәлиевләр уйнаган тальяннар, әйеме, сырнайлар, кубызлар, кылкубызлар, мисалы шәндәрмә уен кораллары, мәсәлән, дәфди булган безнең әйеме. Менә мин нәкъ шушыларның яңгырашы, ниндер тиге уен коралы түгел, ә гомумән шушыларның яңгырашы бүгенге көндә гомум музыка кырында җитәрлек дәрәҗәдәме дип сораган идем.
Исәмсез, мин исем Алмаз Асхадуллин, мин үзем Түбән Камдан булам һәм Бәрәкәт ансамбленең җитәкчесе булам. Бәрәкәт ансамбле ул безнең фольклор ансамбль. Төрки инструментлар кулланылган. Анда безнең бар саз, думбра, курай, дәф, кубыз, хәтта теге гырлавый тавышны да кулланабыз.
Тамак белән җырлау.
Тамак белән җырлау, әйе.
Үзегез инде, әйе.
Әйе, әйе. Үзем дә хәтта менә минем иптәшләрем ярдәм итә инде. Ансамбльдә эшлибез. Минем җавабым шундый, безнең хәзерге моментта, хәзерге заманда инде инструментлар куллану шактый әз дип әйтә алам. Чөнки җитми барыбер. Дәге ул бездә бренд түгел һәм нидер совет чорында югалып калган әйбер. Бездә бар шундый бүлене булган дип уйлыйм, бәлки дәүләт белән ясалгандыр. Үземдә башкортларга курай бирелгән, казакларга думбыра бирелгән, татарларга инде гармон. Шул инде бизде калган
асман. Һәм шуннан соң кырыйнда эл татар курай бар, сызгыра торган.
Әйе, сызгыра торган. Әмма ләкин ул курайлар гомумән бик күп. Ул инструментлар гомумән бик күп. Бәрі бу нитер инструментлар да бик күп деге давыл, давыл базларына алсак, думбраларның да деге дутарлары да бар, деге төрле инструментларның төрләре дә бар. Һәм дә минем үземнең диплом эшем төрки инструментлар һәм төрки инструментлар белән дәвалап, ул төрк автор белән язылган, әмма ләкин мин аның классификациясендә бик күп шагылышлар табам, бик күп теге охшаш гасырлар белән даталар белән караганда шагыштырганда, шул ук вакытта безнең авторларда безнең нәрдә галимнәрдә шагылышлар табам. Ул инструментлар да безгә булган. Һәм дә просто документально калмаган гына, шул гына шундый моментлар бар.
Әйе, аларның булганлыгы турында документлар сакланмаган, әйеме? Шулаймы?
Документлар теге бик күп калмаган, шул теге яулап алдан соң инде. Хазаны яулап алдан соң инде нәрсәләр югалган. Әлбәттә, хәзерге моментта теге галимнәр аны үстергә тырышалар, менә Генай Халыч Макаров эшләрендә һәм дә менә фольклор ансамбль, дәүләт фольклор ансамблендә
Айдар
Хәзрахмановлар. Әмма ләкин аутентичный музыканы, аутентиканы популярлаштыру проблемасы бик зур. Хәзерге моментта авыр. Аны берничә ысуллар белән генә чыгырга була.
Менә шул ысулларны сорамакчы идем нәрсәдән. Бүгенге көндә менә шундый аутентик халыкның күңеленнән ташып чыга торган, яисә күңеленнән ташып чыга торган хисләр тудыра торган музыка уен кораллары ничек пропагандалап була бүгенге көндә?
Минемчә ясарга кирәк бренд. Менә минем инде ансамбль бар, мин ул ансамбль белән күп заман эшлим инде.
Ничә ел?
4 ел эшлим. Һәм дә үзем теге тәҗрибәле булмагач, башта башладык, ничек консерваториядә шул Геннадий Халыч Макаров классында башладык. Мин инструментлар белән бик кызыксынып киттем. Анда ул шул үзе төрле регионнарда җыйган материалларны өйрәнеп, без инде шул ансамбльгә куша башладык. Соңыннан без Бибарс проектында инде мин очраттым күп иптәшләремне. Шул ук анда без Салчыны очраттык, ул безнең Любензино. Аннары Дажгын Ибрам Халилов безнең киманча һәм скрипка инструментларында, һәм Базарбай Мурат ул безнең думбра һәм кукубыз һәм дә тамак белән җырлау ысулларын уйный белә инде. Һәм без менә шул комплексны җыеп бик матур төрле инструментлар кулланылган уникаль ансамбль ясадык инде. Аның уникальлыгы нәрсәдә? Менә бу Базарбайның думбралы уйнаулары, менә бу безнең Алтай якларындагы төркиләр стилендә. Ул бездә әлбәттә канда бар, һәм дә менә бу төркиләр влиянисе калган. Әгәр дә алсак, Дажгынны Ибрам Халилов ул безнең Азербайҗан милләтеннән, һәм дә ул киманча инструментында уйный, әлбәттә ул менә безнең Иран һәм шул теге фарсы якларына килгән яклардан була инде теге. Юллардан, чөнки бездә 15% сүзләр ул шул фарси теленнән алынган. Әгәр дә алсак, Любинны ул безнең сазда уйный, саз инструменты шул ук дутар, думбра классларыннан килә инде. Һәм менә бу саз инструменты бездә литературада да, әдәбиятта да калган. Һәм ул инструментның шул ук теге Любинзино уйный, әйбәтләп татар стилендә өйрәнде, һәм бик матур чыга. Менә гомумән алганда син сазың уйнадың киен 7-8 размерында уйнасак, ай былбылымны төрле шул җырларны алсак, ул гомумән шарык стилендә булгач бөтенләй бүтәнчә ишетелә башлый. То есть бөтенләй ашабыз. Ул җырларны гомумән бөтенләй ишетә башлыйбыз без. Бүтән яктан ашыла безгә. Һәм ул аны бик аз беләләр, һәм дә безнең менә бу моментта эш бара ул яктан. То есть мин әз генә язмалар бар, алла бирсә мин аларны сезгә калдырам. Әмма ләкин менә бу проблема тора, то есть менә без менә бу инструментларны кушып, менә бу иптәшләрне очратып, алла ярдәм белән мин аларны очраттым. Һәм менә бу югалган юлларны табып, югалган кушылышларын табып, менә бу татар көйләрен яңа яктан ашабыз.
Тагын нәрсә эшләргә кирәк менә бу чыннан да халыкның күңеленә җиткерү өчен.
Минемчә ясарга кирәк халык милли оркестры. Ул бездә юк. Халык милли оркестры юк. Шындан да, бұл бұрынғы инструменттардан келген, ясалған халық милли оркестрі. Туваларын алсақ, қазақларын алсақ, қырғызларын, өзбектерін алсақ, халық милли оркестрлары бар. Бізде жоқ.
Демек, Айдар Файзрахмановның фольклор ансамблі, ул халық милли оркестрі түгіл, әйме?
Ул ансамбль.
Әйе.
Оркестр түгіл.
Ә, милли ойын құралары оркестрі башқыртларда бар, мен білем, ялышмасам, білем, ул олай бірні. Татарда, демек, олай бір
йоқ. Әтәсім келі, бізде ол традиция болған. Не ол традиция қойан келі, ол... Орысша айтайын да, теге придворный исполнительство, теге ханлықта ойналған инструменталь ансамбль эшләнгән әйбер. Ул ханлық бездә югалган инде күптән, аны безнең кеше күргән кешеләр дә юк, әдәбиятта югалган. Анда килгән кешеләр дә фарсы илләреннән килгән музыкантлар, алар булган классик дәрәҗәсендә. Шул фарсы музыкантлары, гараб илләреннән килгән шул халифлар белән килгән кешеләр, алар классик дәврендә булган. Аларның күйләре дә бүтәнчә. Әмма ләкин шундый бер версия бар. Бездә дә мақам системасы булган дип. Кем белә, бәлки булгандыр. Без аны әйтә алмыйбыз. Чөнки бит Коръан оқу традициясе бит гараб телендә бара. Аннарына без аны теге гасырлар ашагына татарча мақам белән укый башладылар. Аны без барыбер теге Бухарага барып укыганнар, теге өйрәнгәннәр гараб телендә укыганнар. Хәм шуннан да килә бер версия, бәлки музыка безнең гомумән теге мақам системасында булган. Классика дәврендә булып теге. Шулай Коръәнне өйрәнгәннәр, шулай музыка да өйрәнгәннәр. Ул үзе бер аерым теге математика, музыка үзе бер фәннәр булып зур дәрәҗәдә барган.
Азатлыкның Прага студиясендә Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин һәм яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән сөйләшәбез.
Оркестр кирәк дип әйттең, әмма ләкин бит инде гадәттә оркестрны төзегән вакытта ниндидер уен кралларында уйнаучылар арасыннан яхшыракларын җитәкче сайлап алырга тырыша белә. Мисал өчен алган вакытта инде монда гадә классик оркестр була икән, ул йөзләгән скрипач, скрипкач арасыннан сайлап алайм. Ә бу очракта каян алырга соң белгечләрне, бу уен кралларының белгечләрен юк бит алар.
Минемчә, теге белгечләр проблемасы тора, то есть алар шыннан да юк, әз. Һәм дә ул булган белгечләргә дә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм. Чөнки аларны
нинди мәгънәдә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм, нинди мәгънәдә? Җитди кабул.
Җитди кабул итмиләр, әйе.
Яисә бу җитди кабул итми, кем җитди кабул итми соң аны?
Халык аңламый. Җитәкче,
җитәкчелекме яисә халыкмы?
Халык аңламый.
Халык әле аңламый әле.
Аңламый, аңга килми, әйе. Шыннан да не безнең халыкның күз алдында татар дисек, баян тора да, гармон тора да, һәм курай тора инде. Татарча курай. Ә думбра дигән мөмкинлек юк, то есть фикерләр килми. Безнең төрки кабиләләргә бәйлеш бар дип фикерләр яшьләрдә гомумән дә әз дип әйтә алам. Шуңа күрә проблема тора, то есть һәм менә бу оркестрны ясау ысулында менә инде нинди этаплар тора. Минемчә кадрлар җыярга кирәк, һәм бу бик зур программа булырга тиеш республика дәрәҗәсендә. Соңыннан кирәк ясарга кадрлар, шул оркестр дәврендә эшли торган кадрлар булырга тиеш, шул консерватория студентлары, бәлки бүтән музыка өлкәләреннән килгән музыкантлармы, җырчыларымы анда. Соңыннан инде материалларны туплап, аларны аранжировка эшләп, шул яңа форматта ясау кирәк. Фольклор ансамблен алсак, Файзрахманов фольклор ансамблен, анда бара музыка һәм җырлар. А монда безнең күбрәк музыка булырга тиеш минемчә бу оркестрда. Чөнки менә бу фәнни яктан да һәм дә халыкка аңлата белү, ничек бу традицияләр булган, ничек мондый инструментлар безгә килгән, шул бөтен ысулларны аңлатып, бу теге музыкаль театр бәлки булырга тиеш. Чөнки монда безнең ауылда біздің шултыгетебеклерде болған традициялар мен бірге бұл музыкада көрінерге тиіш меніңше.
Әмінә Венера, сен нешек ойлайсың? Әгер де әмінә шушы халық деп әйтік бұл шырақтаймы? Халық ойын құралларында білім ала тұрған мәдәниет һәм сәнғәт университетінде мақсус бір грант білән бір бөлік болдырылса, міне бұл шырақта, міне тігі, анда тігі, ендір музыка үйренірге, баян тартырға, үйренірге келгеніне, құбыс шертірге ғына яйсанда, сырнай да ойнарға яйсанда, сүниде ғына ойнау түгіл, башқа түрлі, бигік танылмаған ойын құралларында ойнауына түгіл, дәфлерді соға білдіңа. Міне шушы әйбір неше керек сенің көңіліңе, міне мысалсын.
Кімнің үшін?
Ғымымен керек мүмін бұл әйбір деп ойлайсың. Юғары оқу йортында Татарстанның әйімі Қазан дәулет мәдениет һәм сәнғәт университетінде шушындай айырым бір бөлек менә шушы татар музыкасына ғана қағылған.
Менә мин мәдениет һәм сәнғәт университетінде ғана мол консерваторияда ғана менә айырып әйтә алмыйм. Қоя ғана болса да, әгәр дә мұны ұйыштыралар икән, бу тагын бер кат шушы белемнәрне җиткерергә, популярлаштырырга тагын бер яхшы шундый фал. Һәм ни өчен әле аны ұйыштырмаска? Бәлки безне хәзер ишетеп, кемдер илһамланып китер, андый кешеләр бәлки үзләрен әкләрендә, районнарында уни белүчеләр бардыр. Бәлки без аларны белеп бетермибездер. Бик күп иҗади кешеләр, алар бит әле бик кыйнакта. Аларны без белмәскә дә мөмкин. Ярый, Казанда без әле барыбер алмазларны, хәзерге вакытта кем аның белән шөгыльләнә, без аларны күбесенчә беләбез. Ә белмәгән кешеләрне нәҗиеп, аларны табып.
Ну, фольклор үзәге менә, мисал өчен, мин алган вакытта бу чиракта мин сине бүлдерәм, татар фольклор үзәге, мисал өчен, анда безгә башкаручыларны инде ул барлап чыккан һәр бер районнарда нәймә.
Менә әгәр дә ниндидер бер методика булдырсалар,
әгәр дә ул менә әгәр дә ул югары уку йортында, әгәр дә андый бер бүлек ачыла икән, әйемем нендә булса, консерваторияда.
Аны барырга теләүчеләр булачак?
Барырга теләүчеләр булачак, һәм барырга теләүчеләр генә түгел, менә Алмаз әйтеп киткән менә бу теге, әле бу тарихны эзләнеп, фәнни хезмәтләр язып, профессор дәрәҗәсенә җитәрдәй галимнәр дә үсеп чыгарга мөмкин. Шулай бит инде, әйеме? Һәм аны халыкка җиткерүче китаплар да басылырга мөмкин. Һәм аны, гомумән, бу теге бик тирән шундый эзләнелмәгән, тикшерелмәгән һәм шул ук вакытта халыкка җиткерелмәгән безнең тарихыбыз булып ята. Минем бер сорау бирәсем килә. Менә барыбер бит инде безнең халыкны ул теге талияннан аерып карап булмый инде име. Менә бүгенге яшьләр арасында сез беләсез инде име. Талиян тартучылар, аңа мөкиббән, халык уен коралларында уйнаучылар бармы ул? Алар бармы?
Беренчедән, әлбәттә, инде мин башлыйм аңара Алмаз.
Алмаз үзенең фикерен әйтә инде.
Ул профессионал буларак, минемчә, ул икенче күзлектән, ул икенче дөньяда, икенче дәрьяда йөзә. Мин инде беренче ратта үземнән чыгып әйтә алам. Мин шундый гаиләдә үстем, минем әтием баянда уйный, бабам уйнаган, бөтен гомумән әтием ягыннан анда минем Марсель Иванов, минем абыем, алар барысы да рәгъда булар. Алар бөтен үсүдә инде музыка дөньясында профессионаллар, аларның махсус белемле кешеләр, безнең укуаныбызда бар. Мен үземнең белемем булмаса да, мин баянга бер кайчан да битараф була алмыйм. Ул ниндидер әйтәм бит, кандай генетик дәрәҗәдә инде. Әйе, ул безнең бәлки борын-борынгыдан безнең инструмент булмагандыр, әмма соңгы 100 еллыкларда ул бит инде көн саен белем безгә инде каныбызга сиңгән инструмент дип атыйм мин аны. Һәм хәзерге вакытта минем 11 яшьлек энекәшем дә баянда уйнарга өйрәнде инде, хәзер шуның буенча аның буенча китер генә дип уйламыйм. Әтимнең карашы ул өйрәнергә тиеш. Син менә уйный белергә тиеш. Кем генә бу физик буласыңмы син? Кем буласың? Барыбер син уйный белергә тиешсең дип. Минем якын тирәмнән алып карасаң, күбесе уйный, күбесе кызыксына чыннан да. Менә бәлки сез мине оптимист дип әйтерсез. Чыннан да хәзерге соңгы вакытта мин гомумән менә ниндидер без кузгалды деп әйттем бит. Минемчә шушы музыкаль инструментларга кызыксыну артты. Кеше туйды фонограммадан, кеше туйды бер катлы гына гади музыкадан, аларның тирәнрәк музыка тыңлыйсы килә. Һәм бу очракта баян гына булырга тиештер дип әйтәсем килми. Төрле яклап үстергә тиешбез. Без баяны да тыңларга тиеш, курайны да тыңларга тиеш, борынгы инструментларны да тыңларга минемчә барысы да әзер. Әгәр дә ул сыйфатлы дәрәҗәдә яздырыла икән, әгәр дә аның әсәрләрне матур итеп башкаралар икән, уйнылар икән. Әле бит инструмент булу гына түгел, шундый көйләрне табырга кирәк. Кайсы көйне шул инструмент аша син кешегә үтемлерәк итеп җиткерәсең. Шулай бит. Мен мисал үчүн үзүм азыр мен яратам андай балки бизге зур концерттер гана куйрга түгүл, эндер камерный концерттер да булурга тийиштир. Мына кичкене гана аудитория үчүн жыйыла турган һәм аларга барырга азыр мына менин яшташларым, менин танышларым арасында да менимче андай тилекчилер бик көп булачак.
Мен де профессионал баянчы буларак айтасым килә. Әлбәттә теге безнең йөзебез ул баян гармон. Һәм дә безнең бу заманда инде уйнаучылар бар. Шундый ук дәрәҗәдә элеккеге баянчылар, гармончылар ул дәрәҗәдә дип әйтә алмыйм, әмма ләкин тырышалар инде үсергә. Мин инде күп вакыт Рязан Валиев белән эшләдем. Үзем Рөстәм Валиев белән дә аралашканым бар. Әйтәсем килә, ул яктан без төшергә тиеш түгел, ул безнең булырга тиеш. Теге ул планканы тотарга тиешбез. Һәм дә ул безнең Yüzübiz Türkiye milletler arasında da. Biz alardan da yakışarak ul yaktan. Hem ul blankını tutup dağın da biz Türkiye instrumentlarında alsak biz unikal halk bulabız. Şimdi bu bizden bırıngı Bulgar, bırıngı Kazan tarihte kalan instrumentlar kiler bilen birge biz üstüp çıksak biz şunday kişili Respublika bulabız. Kişili tarihli hem müzikal yaktan da bay
Тирән,
әйе.
Әйе, менә бик зур проблеманы күтәрдегез. Моның өчен аерым бер грант булырга тиешме? Моның өчен ничек дип әйтим инде, аерым бер уку йорты булырга тиешме? Барыбер бит бу теге үз теләге белән эшләүчеләргә генә төртелеп калмаска тиеш бу әйбер. Ничек уйлыйсыз? Менә син үзең ничек уйлыйсың?
Мин уйлыйм, әлбәттә шулай. Әмма ләкин аңа мин үзем мисал булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем мисал булмасам, ансамбль мисал булмаса, кешеләр аңламаячак моның максатын, миссия. Бу минем миссия. Бүгенге заманда бу минем миссия. Һәм дә мин тырышам бөтен кешеләрем белән моны реализовать итәргә. Минем күп арада теге проблемалар булды. Үземнең теге җитәкче буларак ниндер ташлар булды. Мен аларны шишергә тырыштым бөтен төрле яклар белән. Анда бит безнең коллективта төрле милләттә кешеләр, шуңа күрә алар белән дә элемтә төзеп бирергә кирәк. Аларга ничектер акча булсын инде, ансамбль ничектер яшәсен, чөнки күп вакыт без уйнадык бушка, безне танысыннар дип. Аллага шөкер, хәзер без Камал театрында катнашабыз, Минисим кызыл спектаклендә. Анда безнең ролебез бар, без анда шарык киләр уйныйбыз. Шул төрки инструменттар белән. Аллага шөкер, менә без татар моңында 2-нче урын алдык. Аллага шөкер, менә безнең яңа костюмнар булды хәзер. Спонсорга бик зур рәхмәт. Айдар Вафин Арфан компаниясына. Соңыннан менә без менә бу проект белән алай берсәм язмалар булыр, видео записьлар булыр, клиплар булыр. Мин аны бик зур сыйфатта ясарга өметләнәм. Ул булачак та ала берсе.
Ярый, синең ансамблең бар, синең төркемең бар, синең янда йөрүчеләр бар. Ә бер синең белән генә калмый торган, сиңа көндәш булырдай тагын 5-6 коллектив.
Кирәк. Хәзер андыйлар бар. Аллага шөкер, шуннан да бар. Ничек кенә менә дип әйтмик, әлбәттә проблема юк түгел, әмма шул без кузгалды сүзеннән китеп инде. Татарстаныбызда Аллага шөкер, безнең шундый мөхит хәзер, әгәр дә кешеләр кызыксына икән, Налмаз кебек кешеләр әгәр дә чыгалар икән, безнең инде андый ансамбльләр җитәрлек. Алар хәзер үзләренең иҗатларын күрсәтә башлыйлар икән, башта менә бушлай. Шуннан да син килеп керүгә сиңа бит инде үеп акча бирә алмыйлар, алай булырга да тиеш түгел. Гомумән ул гомер-гомергә музыкантлар иң бай кешеләр булмаган, аның өчен ул дәрәҗәгә күтәрелергә кирәк, шулай бит. Һәм гомумән алганда, әгәр дә син эшлисең икән шушы юнәлештә, җитәкчелек тә, дәүләт тә, минемчә, мондый зур яхшы башлангычны күтәреп алачак һәм чыннан да ниндидер
игътибар булачак.
Игътибар булачак, һәм нәтиҗә булачак.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.